Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Вітаю! При мікрофоні Валентина Троян із керівником програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм говоримо про ризик окупації Росією Молдови. Звідси випливає те, що є загроза для Одеської області, для регіонів, областей, які граничать із Молдовою, Вінницька, до прикладу, так само.
Да, скажу так, розумієте, трохи цинічно, але для нас, якби Росія розв'язала ще одну війну у європейському континенті, тим більше ще ближче до Заходу, ще ближче до Румунії, ще ближче прямо на кордонах з Євросоюзом, то, ну, якби це важко і цинічно, можливо, звучить для всіх, хто любить Молдову і той регіон Бесарабський, я теж, до речі, дуже люблю його, але для нас це було би вигідно. Тому що виходить, що світ би ще більше побачив би, наскільки потрібно підтримувати і Україну, і наскільки потрібно стримувати взагалі Росію у будь-яких експансійних своїх планах. Але, на жаль, ситуація станом на сьогодні виглядає критично в іншу сторону, що, власне, Росія спробує через Придністров'я напасти на Україну. Тобто напад в Україну, в українські області, в Вінницьку область, в Одеську область, власне, це найбільша загроза станом на сьогодні.
Я так думала і про це, і таку версію так само читала, таку думку, що через Придністров'я Росія спробує напасти на Одещину. Але тут цікаво, як буде поводитися офіційний Кишинев. Тому що, ймовірно, у цьому нападі можуть брати участь саме жителі Придністров'я, громадяни Молдови. Молдова їх визнає своїми громадянами, тих, хто живе у невизнаному Придністров'ї. І чи не призведе це до конфлікту, до непорозуміння між Україною і Молдовою?
На жаль, більшість мешканців Придністров'я останні роки здобували по 3 паспорта. Тобто, крім паспорта Молдови, брали ще паспорт України і брали паспорти ще Румунії. Деякі умудрялися по 4 паспорта мати, що ще й паспорт Російської Федерації оформляти. Тобто, на жаль, величезна кількість людей, яких можуть в Придністров'ї змусити воювати з Україною або напасти в Одеську область, то це можуть бути люди, які взагалі можуть мати на руках українські паспорти. Уявіть собі, російські військові і плюс призвані громадяни Придністров'я, у яких в руках загашнику є в тому числі український паспорт. Вони їх використовували по-різному. По-перше, для зв'язків в Україні, там же Придністров'я повністю годується і забезпечено харчі, товари, послуги, все це з України ж там все йде. І другий момент, використовували паспорт український так само, як румунський, як безвіз. Тобто для вільнішого пересування у площинах Європейського Союзу. Для заробітків, для побутових справ і так далі. Транспорту, транзиту, перетину кордона тощо. Тобто, на жаль, для нас мобілізація всередині Придністров'я місцевого населення – це взагалі трагедія, тому що люди з українськими паспортами, але це населення, яке там живе в Придністров'ї, воно проти будь-якої війни. Тобто їм, що варіант напасти на Молдову, що варіант напасти на Україну, що варіант просто там, що Придністров'я має взагалі мати якісь збройні сили, просто їх там для оборони призвати, бо на них можуть бути напади. Там населення тому і брало насправді паспорти різних країн, щоб пошукати собі кращого місця, кращої находи, кращої можливості жити у світі. Це регіон, з якого масово насправді мігрувало, виїжджала молодь, тому там взагалі-то насправді кадрового потенціалу дуже мало. Саме тому звідти вже понад тиждень черги автомобільні і різними видами транспорту. Та люди евакуйовуються. Всі, хто планували там їхати на цей великодній час, на травневі свята, до батьків там провідувати. У нас дуже багато в Україні таких, до речі, людей, в Євросоюзі багато таких людей, які мають там ту чи іншу родину, і в рамках свят різних дат провідують там людей у Придністров'ї. Багато відклали ці поїздки, багато хто поїхали для того, щоб евакуювати, забрати людей, багато хто попросили, що на родини, на сім'ї взагалі виїдіть на цей час до нас, у нас може бути спокійніше. І що цікаво, люди обирають, наприклад, для евакуації Одеську область. І виходить взагалі той такий геополітичний абсурд. Ми обговорюємо про те, що Росія хоче Придністров'я вв'язати у війну, а мешканці самого Придністров'я, користуючись своєю мультипаспортністю, евакуюються в тому числі в Одеську область, на яку планує Росія напад. Тому що в Одеській області їм спокійніше.
Ну, з Одеської області є можливість виїхати, піднятися трохи і там спробувати через Словаччину потрапити в ЄС, через Польщу.
Банально через Чернівецьку область, тобто Поділля проїхати, Хмельницьку, Вінницьку область проїхати і опинитися в Чернівецькій області і поїхати в Румунію. Для всіх тих людей, які мають хоч якісь молдавські, румунські паспорти і так далі. А більшість людей в Придністров'ї, ще раз повторюся, але щоб чітко розуміли наші слухачі, у людей у Придністров'ї, які мають тільки один паспорт, це взагалі величезна рідкість, ну це просто рідкість. Людей, які мають два паспорти, це стандарт, і за цей час люди здобували і по третьому паспорту, і по четвертому. Причому, замітьте, я серед них не називав придністровський паспорт. Тобто ми говоримо про реальні паспорти. Паспорти Молдови, паспорти України, паспорти Росії, паспорти Румунії. О, тобто ми говоримо про ну, тобто реальні документи. І люди це робили, тому що розуміли, що, ну, розумієте, там війна була в 92-му році. Тобто за цей час люди багато чого пережили, і багато чого розуміли про те, як, що їм будувати. Ну, 28 років ну, по віку виконувалося, коли ну, там було, да, 2020 рік, по 20, по 30 років, тобто по 18, по 28 років виконувалося людям, які народилися вже після війни. І це ж вже поза військовий час, поза призов армії, поза мобілізацію, поза, ну, час військового обліку і так далі. І ще на такому рівні, коли чоловіки виростали, от росли пацани, ще на такому рівні там сім'ї, там родини продумовували і відправляли дітей в 15, в 16-річному віці, в 18-річному віці дуже часто в університети, в різні способи, будь-куди за межі Придністров'я, щоб вони не були там військово зобов'язані всередині Придністров'я.
А є, скажімо так, служба в армії у Придністров'ї?
Чесно кажучи, в мене відсутня компетенція сказати вам точно, от, але люди, яких я бачив, коли був по Придністров'ю, я приїжджав, бував ще в ті часи, коли в мене був відкритий в'їзд на пострадянські країни, бо це вже 10 років в мене як заборонені, такі країни, як там Росія, Придністров'я, Білорусь, а вони синхронізували свої спільні бази, але в ті часи, понад 10 років давності, коли я особисто бачив людей, які були на блокпостах, в основному це були завжди старші люди, і в основному це було місцеве населення, яке виконувало функцію місцевих правоохоронних органів, так званої армії Придністров'я. От, і це дуже лякало місцеве населення. Скільки я пам'ятаю, спілкувався по хатах, скільки спілкувався з людьми, вони завжди говорили про те, що ми для своїх дітей дуже переживаємо, щоб вони можуть опинитися в такій ситуації. Тому і ще на цьому підлітковому віці, по студентському особливо віці, починали відправляти максимально вдалину, от, максимально далі і максимально оформляти оці от паспорти і документи. І це був елемент цієї культури. Тому я абсолютно, як то кажуть, ну, гармонійно сприйняв новину, без сміху, просто з посмішкою про те, що як тільки стало відомо, що Росія хоче в'язати Придністров'я, місцеві мешканці, місцеве населення, яке більш, воно аграрне переважно, воно спокійне, воно заробітчанське, воно таке, ну, тобто це працювати десь, їздити собі додому, от, або працювати самих на себе, воно логічно, що почало виїжджати і кивати геть із такого Придністров'я, тому що в них абсолютно відсутні войовничість чи націленість до якоїсь там до якоїсь війни чи до агресії. І навіть в 92-му році Придністров'я відбулося тільки завдяки російській військовій підтримці, до речі, і українській теж, тому що українські певні тоді молодіжні радикальні організації, вони взяли участь у боях за Придністров'я республіку. Тобто воно відбулося тоді в Придністров'ї тільки завдяки зовнішній підтримці. Саме по собі це от населення, ці люди, які там є, от воно мало здатне до якихось військових дій, тим більше в такій ситуації. Тобто короткий підсумок такий. Якщо і ми будемо мати в найближчий час звідти якісь бойові дії, то сприймаємо це просто як шматочок російської армії, який закинутий в Придністров'я. Жодних реальних придністровських загонів, жодних реально придністровської молоді, жодних реально мобілізованих придністровських там якихось рекрутованих людей в серйозних боях, ну, є відсутня можливість побачити, а якщо їх навіть спрямують у такі бої, там будуть в першу чергу втрати, поранені, розбіжавшися або ті, що здалися в полон.
Я нагадаю, що ми говоримо з Олександром Солонтаєм, керівником програми практичної політики Інституту політичної освіти. Це радіомарафон на громадському радіо. При мікрофоні зараз працюю я, Валентина Трояна, звукорежисер Ігор Нисенко. Пане Олександре, я все-таки хочу так от проговорити, як можуть змінитися і чи зміняться стосунки між Молдовою і Україною, якщо все-таки з боку Придністров'я буде напад на Одещину. Ну, вже не будемо говорити, це росіяни чи придністровці, але сам факт. З території Молдови, бо Молдова вважає Придністров'я своєю територією, на територію України от може бути скоєний напад.
Так, але треба...
А Україна може відповісти. Ну, може відповісти. І, відповідно, це буде, там обстріляна територія Молдови.
Ну, якщо чесно, нам просто взагалі-то бракує нормальної позиції Молдови, ну, від самого початку у цих питаннях. Тому що в умовах війни, в умовах того, що вся російська армія відтягнута до України, ну, логічно було Молдові запросити військової підтримки Румунії, запросити військової підтримки України і закінчити історію взагалі із Придністров'ям. Тобто, просто, якщо таке Придністров'я, як таке, просто, ну, зникло. Ну, і все. Тобто, ця, і зникла з цим усім вся величезна проблема. Тобто, мали би молдавани займати таку жорстку позицію, завжди чекати можливості, вишуковувати можливість, коли вони можуть відновити територіальну цілісність. На жаль, за цей час, уже 30 років, да, пройшло, ми говорили про це. Тобто, ми маємо ну, таку ситуацію, коли молдавани наче як змирилися, звиклися, армію не розбудовували, до відновлення Придністров'я не готувалися, вели якісь такі незрозумілі перемовини, як нам це Україну нагадує. От із Москвою, от в кінці кінців Майя наговорила дурниць як президентка Молдови про те, що це якісь активізація в Придністрові, що це якісь внутрішні сили між собою борються. Потім, правда, взяла, як то кажуть, попятну, сказала, та ні, можливо, я помиляюся. Ну, я люблю політиків, які визнають свої помилки, але ж очевидно, що це зовнішні сили, очевидно, що це Москва в Придністрові це все робить.
Я нещодавно дивилася велике інтерв'ю з Майєю Санду, і журналістка, ведуча, та запитала її про те, ну, що має ж бути у Молдови розвідка. Вона каже, у нас же є розвідка, і от саме розвідка має з'ясовувати, а що ж там дійсно відбувається. Ну, типу, невже це наша розвідка вважає, і ви спираєтеся на неї, що це там щось між собою не поділили якісь угруповання. І от, знову ж таки, Майя Санду не змогла. Вона так невпевнено сказала, що можливо і так, а можливо і ні. Ми не маємо там доступу, хоча розвідка у нас, звісно, є. Вона просто якось розмила цю свою відповідь і остаточно...
Ну, ви знаєте, там було ще одне питання до Майї про те, що, ну, чи є взагалі армія, чи може вона взагалі що-небудь?
Вона вже сказала.
Армія. Да, вона має чітко сказала, да, про те, що, ну, армія то у нас є, але найкращі люди там беруть участь у миротворчих континентах, але якогось реальної потужності ця армія не має. Ми її не розбудовували, не готували. Вона в нас, звичайно, є. Ми нею пишаємось, але, ну, грубо кажучи, вона сказала про те, що армія у нас формальна. От, ну, це то саме, що в Придністров'ї насправді. В Придністров'ї ж теж насправді. Я говорив, да, про те, що ніякі придністровці воювати нікуди не будуть, реально придністровці. От, але формально на паперах у них то армія теж є. Вона у них досягає по паперах там до 15 тисяч військових. Така формальна армія в Придністров'ї, розумієте, да? Ну, військовий континент. Ви, до речі, запитували мене про службу от в армії. Формально там теж ця служба є, вона до року. Да, тобто, ну, така, ну, регулярна, строкова для молодих людей. Да? От, тобто, один рік вона там є формально, але реально, з того всього, як я бачив, як воно працює, от, це фактично для тих, кому потрібен військовий квиток, от, і для тих, хто, власне, потім буде працювати там у силових органах, вони оформляються, що вони пройшли наче як ту строкову службу. Ну, тут ще один третій момент треба розуміти, щоб наші глядачі-слухачі чітко розуміли, що таке взагалі Придністров'я по масштабу. Уявіть собі Кривий Ріг, місто Кривий Ріг, чуть-чуть розтягнутіше. Одне велике длінне місто. От, ну, тобто це от між собою Придністров'я. Це, ну, кілька міст і сіл між ними. Дуже, дуже маленька територія, дуже маленький шматочок. І в рамках цього шматочка, коли ми говоримо про якусь службу, про якусь армію і так далі, ну, це треба розуміти, що це люди приїжджають додому, бачаться в родинах на вихідні, ну, на вихідні бувають вдома, це ніякі не якісь там півроку чи рік учені, казарм якихось там, ну, і так, ну, це дуже нагадує ту українську армію до 2014 року, коли не хочеш іти в армію, плати хабар, хочеш іти в армію, плати хабар, заплатив хабар, пішов в армію, плати ще 2-3 хабаря і будеш їздити на вихідні додому, як будь-то студент з занять на вихідні батьків провідує. От, це ж ми це все проходили до 2014 року, і наслідки цього всього ми знаємо. Ну, в Придністров'ї це все давно твориться, воно, ну, це в цій країні контрабандистів, це взагалі не проблема, оця от річ. І тому зараз, коли Росія намагається їх мобілізнути, оцю армію, там з нею все зрозуміло. Але Проблема насправді із Молдовою в її позиції у тому, що Майя ж ішла із своєю виборчою програмою, вона йшла із своєю політичною позицією, що вона врахувала досвід України, що вона хоче євроінтеграції, що вона дивиться на успіхи Румунії, що Молдова буде сильною європейською країною. Ну а це ж передбачає все-таки наявність роботи у цій стороні. А це ж ця сторона по зміцненню своїх оборонних сил і по зміцненню своїх можливостей, вона ж вимагає великого періоду часу. Майя вже давно на своїй посаді, ну як давно? Ну, трошки вже є. За цей час хотілося б від неї не заяви про те, що наша армія формальна на папері, ми це і так знаємо. Хотілося б заяви про те, що за час, поки я прийшла, ми зробили то-то, то-то, то-то і продовжуємо працювати над тим, щоб в будь-який момент армія наша могла відновити територіальну цілісність.
А ви згадуєте, вже вдруге згадали Румунію у контексті та з Молдовою, розмови про Молдову.
Бо це країна, в якої можна запросити військової допомоги насправді.
Молдова, вона ж нейтральна.
Це проблема, насправді. Але Молдова все менше стає нейтральною на фоні того всього, що відбувається в цьому регіоні.
Просто у них в Конституції це записано. Тут просто цікаво, вони нейтральні, коли на когось нападають і вони не можуть втрутитися? Чи вони нейтральні навіть, коли їм потрібна допомога, а вони просити не будуть, бо вони нейтральні? Ну, я не знаю цього нюансу, можливо, ви можете пояснити.
Ну, насправді, те, що написано на паперах, якщо от ми візьмемо самий перший сценарій, в який я найменше вірю, найменше, що Придністров'я нападе на Молдову в цьому періоді, в цьому часі. От якщо ми візьмемо цей варіант, то, власне, папери і бумаги взагалі жодного значення. От в такій ситуації Кишиньов одразу, в перші же години, як тільки відбудеться будь-який напад зі сторони Придністров'я на Молдову, запросить військової підтримки і допомоги НАТО, Бухарест, та Києва, Варшави, і що саме цікаво і важливо, цю допомогу отримає. Тобто, це однозначно. Я думаю, це Москва розуміє, і тому вони все-таки дивляться інший варіант. Все-таки варіант того, щоб Придністров'я використати для нападу в Україну. Це все-таки для нападу в Одеську область. Про це свідчать в тому числі матеріали, які ви, як журналісти, колеги, розкрили. Про те, що там Придністров'я просить там Путіна захистити там русських від українців. Там, тобто, отакі всякі різні бредові публікації, прокламації і так далі. І все ж таки ми більше дивимося на цю загрозу, а в цій загрозі для нас сама велика проблема з Кишиньовим інша. Бо якщо в першому варіанті там проблем не буде, Кишиньов запросить допомогу Києва, Бухареста, НАТО, і ми її цю всю допомогу отримає, і це буде в інтересах усіх, то в даному випадку, якщо Придністров'я нападає в Одеську область, то для нас велика проблема, що Кишиньов буде зволікати і вести дуже великі годинні консультації щодо того, щоб визначитися з позицією цього нападу. От, максимально відмежовуючись від цього, і максимально боячись втягнутися у цей військовий конфлікт. А це та проблема, про яку ще колись казав Черчилль, про яку казали давні мудрі люди, про те, що ви теж в ефір це нашим слухачам повторяли, що коли люди бояться відстоювати, захищати правильну позицію, бо отримають поразку, то в результаті отримують і ганьбу, і поразку.
От так ми і завершимо цю розмову. Я думаю, є над чим подумати, переосмислити.
Однозначно. Ми всі чекаємо, тримаємо кулаки за те, що історія з Придністров'ям – це просто напруга з метою відволікти українські збройні сили на півдні від ситуації в Миколаївській, Херсонській області. Це подібний сценарій до того, в всякому разі, це щонайменше так відбулося останні два тижні. Останні два тижні точно історія з Придністров'ям, із затокою, із всім, що відбувається в цьому регіоні, нагадало ситуацію Київ і Білорусь. Поки російські війська намагалися штурмувати Київ, постійно напруження на білоруському кордоні, з якою метою? Відтягнути українські резерви до білоруського кордону, щоб розконцентрувати українські військові сили, збройні сили під Києвом і мати можливість російським військам просуватися. Така сама історія зараз на півдні. Тобто напруження в Придністров'ї використовує максимально російська армія для відтягування наших сил і резервів. Ми мусимо на це зважати в той момент, коли йдуть кровопролитні важкі бої в Миколаївській і Херсонській області. Станом на сьогодні це так. Тримаємо кулаки, щоб це так і відбулося надалі. Але якщо раптом відбудеться якийсь із тих двох сценаріїв, про які ми з вами говорили, тобто чи напад в сторону Молдови, чи напад в сторону Одеської області, то для нас дуже важливим, звичайно, буде позиція Кишиньова.
Це була розмова із керівником програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. Говорили про ризик окупації Росією Молдови.
Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.